Unha das campañas que temos dende a área de mobilidade para dar a coñecer e promocionar o bus urbano é que os nenos e nenas o utilicen. E por iso estamos a levar adiante unha serie de programas para que os colexios pois, poidan ir aos diferentes edificios aos que van a facer visitas, como o Parque Infantil de Tráfico, o Museo ou a Biblioteca, no bus urbano. E temos que dicir que nestes últimos meses, máis de 2.000 escolares usaron o bus urbano para poderse desplazar cos seus colexios, dos cales, pois, moitos deles era a primeira vez que usaban o bus urbano. Creemos que é unha moi boa iniciativa para que nenos e nenas coñezan como funciona.